Era Sport 101,8.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Όταν είμαστε οι δυο μας αργούμε λίγο γιατί πρέπει να συνοηθούμε κάποια πράγματα και μόλις μας μπαίνουμε κάτι πιο γρήγορα. Λοιπόν, δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Εντάξει, ο ΑΙΑΚ δεν... Απλώς δεν το περιμέναμε και το άσχημο είναι ότι δεν πήρε μια νίκη που θα βοηθούσε και την ίδια στο ranking της και τη χώρα, γιατί τώρα θα είμαστε πολύ κοντά στην Τσεχία, τώρα που μακραίνεται το πράγμα, αλλά... Εντάξει, ο Παναθηναϊκού δεν είναι εκτός λογικής. Δηλαδή υπήρχε αυτή η σοβαρή πιθανότητα με την Πέτης. Μην τρελνόμαστε, οκ. Okay. Απλά είναι και το σκορ. Αυτό. Αυτό. Και το ότι ΑΕΚ έχασε. Αυτό. Αυτό.
Αλλά πέρασε τα πρωί με τελικά.
Ζήπα,
για την ΑΕΚ θα τα πούμε μετά, γιατί μετράει.
Ναι.
Ξέρεις τι, στο τέλος της ημέρας.
Το άσχημα το άλλο.
Μετράει μεγάλη εικόνα.
Ναι, εννοείται. Αλλά επειδή... άλλο λέω ότι για το χθεσινό. Ναι. Για την απολογισμό.
Το δέντρο. Αυτό. Θα τα πούμε μετά για την ΑΕΚ, επειδή. Θέλω να προλάβουμε τον Άρη Γάτα, να πούμε είμαστε η εκπομπή σύστημα 352. Παίζουμε κανονικά. Κωνσταντίνος Παγιός, ρύθμιση ήχων, Λουκάς επιμέλεια εκπομπής. Ντουέτο, Μπάμπης Παπάζογλου, Γιάννης Σαντορινέος, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Επικοινωνία και με το Viber μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες Eraspor και στα SMS και στο mail. Και πάμε κατευθείαν σε Βίλη για σχόλιο και εντυπώσεις.
Και επόμενη μέρα.
Για τον Παναθηναϊκό με τον απεσταλμένο μας τη ΣΕΡΤ, τον Άρη Γάτα. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Έλα, Άρη, καλημέρα. Καλημέρα,
καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είστε?
Όλα καλά, εσύ?
Εδώ έχουμε δει καλοκαίρι,
ναι.
Βλέπουμε χειμώνα, έχουμε δει όλες τις εποχές.
Α, ναι. Χθες έβλεπα λίγο συννεφιά, έβλεπα κάποια στιγμή ότι είχε συννεφιά χθες.
Το βράδυ χάλασε ο καιρός,
ναι.
Και σήμερα είναι χειμωνιάτικος. Κανονικός καιρός, δηλαδή χειμώνας, ενώ χθες.
Τους πήγατε εσείς.
Ήταν κανονικό καλοκαίρι αυτό.
Πήγατε εσείς το χειμώνα.
Ήταν βάρη χειμωνιά και στο τέλος βραδιάστηκε για τον Παναθηναϊκό, όπως εξελίχθηκε, παιδιά, το πράγμα. Αλλά η ευρωπαϊκή φετινή περιπέτεια του Παναθηναϊκού τελειώνει εδώ. Σταματάει στη Σεβίλη, σταματάει σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, το Καρτούχα, στο οποίο χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός δεν άντεξε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων μιας αναμέτρησης η οποία θα του έδινε μια υπέρβαση. Έλεγα τις προηγούμενες μέρες και κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι μπορεί να είμαστε και υπερβολικοί, ότι ο Παναθηναϊκός είχε να περάσει ένα Γολγοθά, θα υπέφερε. Άμπι, το συζητήσαμε μαζί και με τον Γιάννη. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια σκληρή πραγματικότητα η οποία αποδόθηκε χθες το βράδυ μέσα στο γήπεδο. Η Μπέτις είναι καλύτερη ομάδα σε όλες τις γραμμές. Η Μπέτις κυριάρχησε κατά κράτος τον Παναθηναϊκό και τον έπνιξε από το πρώτο λεπτό, από όταν ξεκίνησε το ματς. Παρουσία και 70.000 θεατών που έκαναν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Και στο τέλος βραδιάς έμειναν οι λεπτομέρειες και οι εντυπώσεις μια σεζόν η οποία για τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να χαρακτηριστεί θετική. Γιατί ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι εδώ, πάλεψε απέναντι σε μια ομάδα που η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι θα φτάσει στο τέλος της διαδρομής και θα καταφέρει να μπορέσει να δημιουργήσει έτσι πολύ σημαντικές προϋποθέσεις και προοπτικές ίσως να πάρει και το Europa. Και το λέω γιατί θα βρει την Μπράγκα μπροστά της και αμέσως μετά θα πάει να παίξει λογικά με τη Θέλτα, η οποία απέκτησε χθες το βράδυ την Λιόν. Είναι μια ραψοδία των ισπανικών ομάδων, όπως τουλάχιστον έχει έρθει η ομάδα. Δεν παίζονται και μακάρι η ΑΕΚ να είναι αυτή η οποία θα καταφέρει αυτό που έχουν κατορθώσει οι επόμενες ομάδες, οι προηγούμενες ομάδες, γιατί
του Big Four, έτσι. Του Big Four, ναι.
Ναι. Όχι, γιατί ο Άρης έχει κερδίσει.
Ο Άρης έχει αποκλείσει Σαραγώσα και έχει κερδίσει σε όμιλο μέσα έξω Ατλέτικο. Και όφη με τον Πανιόνιο έχουν αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το Big Four δεν έχει αποκλείσει η ισπανική ομάδα, ναι.
Κοιτάξτε τώρα, στο τέλος βραδιάς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη μέρα. Εγώ ρώτησα τον Μπενίτες τι σημαίνει αυτός ο αποκλεισμός και τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός από εδώ και στο εξής. Ήταν ξεκάθαρο. Θέλει μεταγραφές, λέει ο Παναθηναϊκός.
Ναι, το χρόνο, είπε. Ναι, βέβαια.
Και θέλουμε και χρόνο και μου είπε ότι θέλουμε και πίστοση. Γιατί ο Πελεγκρίνη, παραδείγματος χάρη, είναι αρκετό καιρό, είπε σε αυτή εδώ την ομάδα και έχει κατορθώσει να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο χθες το βράδυ απέδειξε ότι δεν μπορούσε να το παίξει ο Παναθηναϊκός. Δεν χάθηκε το παιχνίδι, παιδιά, στις λεπτομέρειες. Δεν χάθηκε το παιχνίδι γιατί η διαιτησία για μια ακόμη φορά δεν ήταν καλή για τον Παναθηναϊκό. Γιατί για μια. Τις λεπτομέρειες, αυτό που λέμε στα σπόρια, ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε στο βράδυ. Το παιχνίδι χάθηκε γιατί η Μπέτις ήταν καλύτερη ομάδα και γιατί ακόμη και αν εκείνο το γκολ στους 45 δεν μετρούσε, δεν βλέπω τον τρόπο πώς θα μπορούσε να αποδράσει ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που είχε. Μπορεί να γίνει πολλή κουβέντα την επόμενη μέρα, αλλά αν θέλετε, την προσωπική μου αίσθηση είναι ότι με αυτά τα υλικά που έχει ο Μπενίτεθ ή που είχε ο Μπενίτεθ, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον τρόπο που ο Πελεγκρίνη είχε στη διάθεσή του να στήσει την ομάδα του, την Μπέτις. Η Μπέτη στα δύο ταχύτητες. Πάνε ένα τρίκα αγωνιστικό χθες το βράδυ, βάζοντας δύο επιθετικούς και εκεί μπέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ανέβασε πολύ ψηλά τις γραμμές του και με τον Μπεγερίνο, ο οποίος δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά κυρίως με τον Άμπραμπατ, που έκανε τη διαφορά στο χώρο του κέντρου. Δηλαδή, ήταν απίστευτο πως τα πρώτα 30-35 λεπτά, δεν είναι υπερβολή να πω ότι κατάπιε ο Άμπραμπατ και τον Ρενάτο Σάντσες αλλά και τον Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή δεν μπόρεσαν.
Εκεί άρη να σε ρωτήσω, ήθελα. Εκεί ήθελα να σε ρωτήσω.
Να ξέλθουν στο παιχνίδι. Έλα, Παύλη, ναι.
Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί έβαλε Ρενάτο και Μπακασέτα. Ξέρεις, για να έχω μπάλα, να κατήσω και να κατοχή, να μην έχω αυτή την πίεση συνέχεια τη Μπέτη κτλ. Αλλά δεν μου βγαίνει στο κομμάτι το ανασταλτικό των εντάσσεων. Όχι, εγώ δεν έχω άποψη ότι πρέπει να υπάρχουν εξάρια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κεντρικά χαφ που να κάνουν τα πάντα. Αλλά οι εντάσεις, υπολόγιζα, δεν θα βγαίνανε από ένα σημείο και μετά. Και αυτό θα δίνει κατοχή στην Μπέτη.
Αυτό που είπα. Ναι.
Πολλά μπορούμε να πούμε. Λέμε κοντά κουβέντα. Πολλά μπορούμε να πούμε. Ναι. Γιατί έπαιξε ο Πελίστρη και όχι ο Αντίνο. Άλλα, άκουγα πολλά, ναι.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, αλλά αν το παιχνίδι ξεκινούσε πάλι από την αρχή απόψε το βράδυ, είμαι βέβαιος ότι ο Μπενίτεθ πάλι στο μυαλό του θα έχει αυτό που ξεκίνησε αυτό, όπως και όλοι μας, όταν είδαμε το παιχνίδι. Κοίταξε
αυτή ήταν η λογική. Απλά, ξέρετε, γίνεται τώρα.
Ακριβώς.
Οι αναμετρήσεις τέτοιου επίπεδου είναι στιγμές. Και αν ο Πελίστρη στη δική του στιγμή έβαζε τον γκολ νωρίς στο μάτς, μπορούμε να βλέπουμε κάτι διαφορετικό.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Θέλω λίγο να το δώσω σε τακτικό πλαίσιο. Σε αυτό που είπε ο Μπάμπης έχει δίκιο. Γιατί φαινομενικά όπως εξελίχθηκε το μάτς, ίσως ήταν πιο συμβατό να παίξει ο Τσέρι με το Σιώπη στη μεσαία γραμμή, που έχουν περισσότερα τρεξίματα.
Ή ένας από τους δύο.
Ή ένας από τους δύο. Αλλά βλέποντας όμως και το πρώτο μάτς, αλλά βλέποντας και την εικόνα που συνολικότερα θα μπορούσε να έχει ο αγώνας, σου φαινόταν πιο συμβατό να δεις και τον Μπακασέτα ή σου φαινόταν πιο συμβατό να δεις και τον Ρενάτο Σάντσες. Αυτό το παιχνίδι στο οποίο θα χρειαζόταν να κρατήσεις μπάλα, να παίξεις. Τι έγινε εκεί ο Πελεγκρίνη επεφύλασε μία έκπληξη εκεί στον Μπενίτερ. Η έκπληξη αυτή είχε να κάνει
πολύ μεγάλο βαθμό με το γεγονός, παιδιά, ότι όλες οι επιθετικές πρωτοβουλίες της ομάδας της Μπέτις ξεκινούσαν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και τράβηξε την ομάδα πολύ πιο πίσω από τα δύο τέταρτα που ο Παναθηναϊκός περίμενε. Αυτό έχει ως συνέπεια και ο Μπακασέτας και ο Ρενάτο ουσιαστικά να τρέχουν για να παρακολουθήσουν τον τρόπο που άλλαζαν την μπάλα στη μεσαία γραμμή με κεντρικό άξονα τον Άμραμπατ η Μπέτις. Εκεί δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα αυτό το μισμάτς στον Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να ακολουθήσουν αυτά τα παιδιά το ρυθμό. Γι' αυτό και τους έκανα αλλαγή ο Μπενίτεθ μετά. Αλλά σας λέω και πάλι ότι κατόπιν εορτής πολλά πράγματα μπορείς να συζητάς ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά για το αν και εφόσον. Εγώ σας είπα ότι στη γενική εικόνα του αγώνα δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την ομάδα. Ήταν τεράστια η διαφορά η οποία φαινόταν και από το πρώτο παιχνίδι και λέγαμε ότι έχει να ανέβαινε από νόμο και θα μπορούσε να πάει να το κλέψει το μάτς, αλλά κάθε βραδιά δεν μπορεί να είναι η ίδια. Ίσως μπορεί να δημιούργησε περισσότερες προσδοκίες αυτό το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο και αυτή η νίκη του Παναθηναϊκού. Αναπαλαμβάνω ότι η εικόνα έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώθηκε σε αυτό το μάτς το χθεσινό, το είπε πολλές φορές και ο Μπενίτεθ, παιδιά. Η εικόνα ήταν τέτοια που δεν θα έδινε στον Παναθηναϊκό το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μπορέσει να πάρει περισσότερα πράγματα. Επιστρέφουμε σε λίγο στην Αθήνα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
Σα ακούμε μια χαρά, Άρη, απλώς σου έχουμε δώσει το λόγο, ξέρεις, για να το, τα πεις αυτά ναι, ναι. Που θες. Να, απλώς επιστρέφουμε... θα... ναι, ναι.
Σε λίγο στην Αθήνα, τώρα φτάσαμε στο
μια ερώτηση και... μόνο ακόμη από μένα.
Ναι, ναι.
Ωραία. Επειδή είπε για μεταγραφές ο Μπενίτεθ, καταλαβαίνουμε ότι τι θα στοχεύσει κυρίως ο Παναθηναϊκός.
Κοίταξε.
Άρη, το κοίταξε, ξεχάσαμε.
Είναι δεδομένο, ναι. Λέω, όπως είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί, με βάση και από τα συμφραζόμενα όπως μπορούμε να καταλάβουμε, σίγουρα έναν παίχτη στη ρεχοκοκαλιά σε κάθε γραμμή. Θέλει σίγουρα τερματοφύλακα, θέλει σίγουρα κεντρικό αμυντικό, θέλει σίγουρα παίχτη στο κέντρο. Και είμαι βέβαιος ότι θα δει τι θα κάνει και με την περίπτωση των επιθετικών. Και το λέω αυτά γιατί ουσιαστικά φέτος, σε αυτή τη φάση, αυτό το παιδί το οποίο ήρθε από την Κηφισιά και πράγματι είναι ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς ο ΤΕΤΕ, είναι ο μόνος ο οποίος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων τον τελευταίο καιρό, αν και αυτό το βράδυ λύγησε από την πίεση της στιγμής. Άρα λοιπόν. Είναι πολύ πιθανό να δεις ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα, κάνοντας μεταγραφές στη ραχοκοκαλιά του, δηλαδή σε κέρυες θέσεις που μπορεί να του δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα. Είναι βέβαιο πάντως, ο Μπενίτεθ ήταν πολύ απογοητευμένος το βράδυ και φάνηκε, παιδιά, ήταν από αυτούς που πίστεψαν, ήταν και μες στη χώρα του, στην Ισπανία, ήθελε το πράγμα να κυλήσει διαφορετικά.
Λογικό,
ήταν
λογικό.
Ήταν πολύ απογοητευμένος από τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός έχασε χθες το βράδυ και. Όταν το ρώτησε, παραλαμβάνω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και μετά το τέλος του αγώνα, οι προπονητές λένε θα δούμε την επόμενη μέρα και το αφήνουν. Ο Μπενίτεθ δεν μάσησε. Κατευθείαν απάντησε ότι ναι, μου λέει θέλουμε μεταγραφές. Και θέλουμε η ομάδα να αλλάξει.
Ναι.
Δεν είναι διαφορετική. Και ότι δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στον ρυθμό. Λέγοντας ξεκάθαρα.
Αυτά που έγιναν.
Και ο ίδιος αυτό που είδαμε και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε με αυτό το υλικό που έχει να πάει παραπέρα. Και αποδείχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλο αυτό το τρίμερο είδατε ότι οι ομάδες οι οποίες μπορεί να είχαν πάρει προβάδισμα, ένα πρώτο προβάδισμα στις έδρες τους, τα λεγόμενα φαβορί και πιο δυνατές ομάδες στο τέλος της ημέρας επικράτησαν.
Ναι.
Η Μπότοκλιμ έβαλε 3 γκολ στη Σπόρνινγκ και έφαγε 5. Η Φερεντσβάρος έβαλε 2 γκολ στην Μπράγκα και έφαγε 4. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μπέτις και δέχτηκε 4 γκολ χθες το βράδυ.
Η Γαλατά Σαράι κέρδισε
τη
Λίβερπουλ 1-0 και έφαγε 4 και ήταν για παραπάνω.
Πώς θα γίνει ωραία. Τώρα, όταν έρχεται η ώρα, οι ομάδες που μπορούν πραγματικά και έχουν τη δυναμική και τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, αυτά.
Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή, Άρη. Καλή επιστροφή.
Από αύριο.
Ναι, βέβαια, να καλά, Άρη. Καλή επιστροφή.
Καλημέρα.
Απλώς για να το κλείσουμε του Παναθηναϊκού.
Ξεμένει από στόχο. Δηλαδή πλέον ο στόχος του θα είναι το γόητρο στα play-off.
Ξέρεις, Γιάννη, καλή είναι η αισιοδοξία προφανώς όλα αυτά. Γιατί και δικαίως είχαν βάλει σαν στόχο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Γενικός ο οργανισμός του Παναθηναϊκού αυτό το μάτς. Αλλά ξέραμε καιρός ότι είναι μια πιθανότητα σοβαρή να αποκλειστεί. Παίζει με την Μπέτις. Απλά η κουβέντα γίνεται γύρω-γύρω στο αν, τι μπορούσε κτλ. Εντάξει, στην πραγματικότητα, όταν ξεκινά το μάτς, έχει αυτή την ευκαιρία με τον Πελίστρι. Ξέρω ότι δεν αποφύγει πολλέ και ήταν ένα στόχο να τον ευνηδιάσει. Γιατί αν έβαζε γκολ ο Παναθηναϊκός, είναι άλλο μάτς πλέον. Ναι. 0-2 θα ήταν πλέον η Μπέτις.
Ναι, okay, αλλά έτσι είναι αλλά, το ποδόσφαιρο.
Αλλά ακριβώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, στο τέλος ημέρας, αυτό που είπε και ο Μπενίτεθ και υπέξω Παναθηναϊκός μετά το παιχνίδι, γιατί έβλεπα τις δηλώσεις τους, πέρασε η ομάδα που ήταν καλύτερη. Δηλαδή, να κάνουμε, αυτή ήταν η πραγματικότητα.
Το ίδιο έγινε και στο ζευγάρι της ΑΕΚ. Πέρασε η ομάδα που ήταν καλύτερη συνολικά στο σκορ με 4-2. Περνώντας δηλαδή στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πριν πιάσουμε.
Ότι κέρδισε η ομάδα και λέω τι είπατε.
Πριν πιάσουμε, όχι. Το δέντρο. Θέλω να δούμε το δάσος, γιατί έχουμε μια μεγάλη επιτυχία εχθές που αξίζει δηλαδή να σταθούμε. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα από την Ελλάδα που συνεχίζει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Γίνεται η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που με το format του League Phase που εφαρμόστηκε από πέρσι περνάει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η πρώτη ομάδα βεβαίως που το ξέραμε συμπληρώνει το καρέ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με προημιτελικούς γύρους, ότι και στις τέσσερις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει πάει προημιτελικά. Και με αφορμή αυτό που είπε ο Άρης, κοίταζα να δω ποιες είναι οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στα προημιτελικά Champions League, Europa League και Conference League. Για να καταλάβουμε λίγο πώς το πράγμα έχει ζωρίσει με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί με το format της League Phase και με τις διασταυρώσεις που γίνονται το να διακριθεί στην Ευρώπη. Από τις 24 ομάδες που έχουν περάσει, οι 22 προέρχονται από τα 7 πρώτα και κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, σύμφωνα με το φετινό ranking της UEFA. Για να έχετε μια εικόνα, έχουν περάσει 6 ισπανικές, 5 αγγλικές, 3 γερμανικές, 3 πορτογαλικές, 2 γαλλικές, 2 ιταλικές και 1 ολλανδική. Η 23η είναι η Σαχτάρ, που είναι μια κατηγορία μόνη της, είναι κάτι σαν εθνική ομάδα της Ουκρανίας, που έχει κατακτήσει και ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και η ΑΕΚ, παιδιά, που μπαίνει σε αυτό το πάρτι, είναι η έκπληξη. Η ΑΕΚ που έρχεται από το ελληνικό πρωτάθλημα, σε σχέση με τις υπόλοιπες 23, είναι η ομάδα η οποία πολύ λογικά έχει κάνει την ανατροπή και είναι το outsider. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
Να πω κάτι σε αυτό που λες. Για να καταλαβαίνουμε και τα μεγέθη και πώς είναι τα πράγματα, γιατί λέμε και η Μπέτις, ο ένας, ο άλλος και τα λοιπά. Εγώ πάντα όταν παίζω ελληνικές ομάδες με ομάδες από τα top 5 πρωταθλήματα, πάντα λέω δεν μπορεί να είναι φαβόρη. Και για να το καταλάβουμε, αν δεν κάνω λάθος, σοβαρό, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι η μοναδική ομάδα εκτός 5, δηλαδή ομάδων 5, των top 5, δηλαδή Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία, αυτές είναι οι 5. Κορυφές που έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο για πόσα χρόνια. Και δεν μιλάω για το Champions League, μιλάμε για Europa, για Conference. Δηλαδή για να καταλαβαίνουμε πόσο πολύ σπουδαίο είναι μια ελληνική ομάδα να φτάνει ψηλά και πολύ περισσότερο να καταφέρει να κατακτήσει και ένα τρόπαιο. Αυτό μας το δείχνει το αποτέλεσμα. Δεν είναι αν είναι άποψη δική μου ή του Γιάννη. Είναι στοιχεία. Ναι. Δεν μπορείς να πας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που δεν έχει
μιλάμε
κάνει καμιά άλλη ομάδα.
Μιλάμε για Ολυμπιακό τώρα, κάτσε να πούμε.
Όχι βρε παιδί μου, προς επίρρωση των όσων λες ότι λέω το πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή για να δώσω και έμφαση σε αυτό που λες, ότι είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα που λέμε παίζει, εντάξει μωρέ, ποια είναι μία, ποια είναι η άλλη. Όχι, είναι καλές ομάδες όσες παίζουν αυτό. Για συνέχισε. Και ας πούμε μετά το δελτίο.
Σε ό,τι αφορά, έχουμε να πούμε, γιατί υπάρχουν και αγωνιστικά συμπεράσματα από χθες, έτσι που θέλω να σταθούμε για τη μεγάλη εικόνα. Για να έχουμε επίσης πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μας το μονοπάτι που έχει αντιμετωπίσει η ΑΕΚ και τις ομάδες που έχει αποκλείσει. Η Τσέχη, για παράδειγμα, κατά πάσα πιθανότητα πάει να πάρει το πρωτάθλημα στη Σλοβενία. Η Κραϊόβα είναι ομάδα που είναι στην πρώτη θέση πριν τα play-off στη Ρουμανία. Η Χάπολ Μπερσεβά είναι η πρώτη ομάδα στο Ισραήλ. Η ΑΕΚ έχει νικήσει, ξεπεράσει την εκπρόσωπο της Τουρκίας, της ένατης Τουρκίας στο ranking, την εκπρόσωπο της δεύτερης Ιταλίας που νίκησε στη Φλωρεντία, την εκπρόσωπο του 8ου Βελγίου που την έδιωξε και από την Ευρώπη εντελώς, την Άντερλεκτ. Και από εκεί και πέρα αντιμετώπισε την ομάδα του Άρη Λεμεσού που έρχεται από τη 15η Κύπρο ή την ομάδα η οποία είναι κυπελούχος Σκωτίας Αμπερντίν από τη 18η Σκωτία. Και για να έχετε εικόνα, όταν ο Ολυμπιακός που είπε ο Μπάμπης, επειδή έχουμε το επιτυχημένο παράδειγμα, κατέβηκε τερματίζοντας πάνω από την Μπάτς Κατόπουλα στον όμιλο του Europa League στο Conference, αντιμετώπισε, γιατί ήδη η ΑΕΚ το έχει ταιριάξει αυτό, την ομάδα η οποία ερχόταν από το 24ο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας στη Φερετσβάρος, την ομάδα που ερχόταν από το 17ο τότε πρωτάθλημα του Ισραήλ, τη Μακάμπη, και μετά ζόρισε το πρόγραμμα που αντιμετώπισε την Φενέρμπαξε, την εκπρόσωπο της ένατης Τουρκίας, αντιμετώπισε την Άστον Βίλα, την εκπρόσωπο της πρώτης Αγγλίας. Εντάξει, όλες ανεβαίνουν.
Όχι. Βγήκε η Άστον Βίλα εκείνη τη χρονιά. Βγήκε τσαμπιόν.
Ναι, οκ. Η Άστον Βίλα είναι όμως. Και η Κρίσταλ Πάλας που μετέχει τώρα στο Conference είναι κυπελούχος Αγγλίας.
Ναι, αλλά δεν είναι.
Και είδες ότι ζορίστηκε με την ΑΕΚ Λάρνακας. Και βέβαια στο τελικό τη Φιωρεντίνα. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ έχει ήδη κουμπώσει τις δυσκολίες του Ολυμπιακού και ακόμη παραπάνω σε σχέση με τις ομάδες που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει και θα αντιμετωπίσει.
Δεν έχει αντιμετωπίσει
γιατί τώρα, το... όχι κάτω ακόμα, αλλά έχει αντιμετωπίσει, αυτό σου είπα, ναι, ομάδες ανώτερες και τώρα πάει.
Κρίσταλ Πάλας είναι 14η.
Ναι, είναι και πελούχος Αγγλίας.
Εγώ λέω την κατάσταση που τη βρίσκει.
Ναι, okay,
άλλο να παίζει με τη 14η, άλλο να παίζει με την 14η.
Είναι ομάδα Premier League. Okay, έτσι, δεν έχουμε αποκλείσει και πολλές ομάδες Premier League και η Crystal Palace ακόμα δεν έχει μπει στο μονοπάτι της ΑΕΚ. Προς το παρόν η ΑΕΚ θα πάει να παίξει με τη Ράγιο. Και πάμε δελτίο, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε για την ΑΕΚ.
Πάρα εδώ είμαστε, ακούτε 352 στη συντονισμένη στην Νέα Σπορ. Συνεχίζουμε, έχουμε ανοίξει την κουβέντα για την ΑΕΚ μετά το χθεσινό παιχνίδι αλλά και την προκρίτηση της στα προημιτελικά του Conference League. Αλλά Γιάννη, για συνέχισε.
Επόμενος αντίπαλος η Ράγιο Βαγεκάνο.
Ναι,
ναι, βέβαια.
Ναι.
Μετά θα δούμε το δέντρο, θα δούμε το χθεσινό μάτς. Το οποίο, όπως δεν θυμάται κανείς για τον Ολυμπιακό που έλεγες νωρίτερα, το 1-4 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, δεν θα θυμάται κανένας και το 0-2 από τη Τσέγια, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Αλλά έχει μια άλλη αξία που θα την πούμε μετά. Η ΑΕΚ λοιπόν θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο για πρόκριση στα ημιτελικά για δεύτερη φορά στην ιστορία της, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ποια είναι η Ράγιο? Η Ράγιο είναι μια σκληρή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αυτά τα κλασικά ποδοσφαιρικά γονίδια του ισπανικού ποδοσφαίρου, με ένταση, με πίεση ψηλά. Είναι μια ομάδα η οποία στο γήπεδό της δεν έχασε από την Μπαρσελόνα, φέρει ισοπαλία φέτος. Δεν έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έφερε ισοπαλία φέτος και νίκησε με 3-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή, στο γήπεδό της δεν νίκησε καμία από τις τρεις ισπανικές ομάδες που συνεχίζουν στα προημιτελικά του Champions League. Για να έχουμε μια εικόνα. Ίδιο ισπανικός τύπος μιλάει για την ΑΕΚ και αποθεώνει Λούκα Γιώβιτς. Με πολύ τιμητικές αναφορές ότι ο Γιώβιτς επιστρέφει στη Μαδρίτη και είναι το μεγάλο όπλο της ΑΕΚ. Και μάλιστα, μεταξύ άλλων, η ΑΣ αναφέρει ότι αδιαμφισβήτητος βασικός για τον συμπατριώτη του Νίκολιτς, ο Γιώβιτς έχει σκοράρει 19 γκολ για την ΑΕΚ αυτή τη σεζόν και θυμίζει την καλύτερη φόρμα του, τη φόρμα που έδειξε στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, που οδήγησε τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ. Θα τα έχουμε αυτά, αλλά έχει και καιρό η ΑΕΚ μέχρι να τα ζήσει αυτά. Θυμίζω τα ζευγάρια, θα είναι Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, 8 παρατέταρτο το παιχνίδι στο Βαγέκας και 16 Απριλίου, Πέμπτη, η μεγάλη ρεβάν στην Allwyn Arena της Αγίας Σοφιάς, 10 η ώρα το βράδυ. Πάμε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι, εκεί θες να επικεντρωθείς.
Παιδί μου, η απορία μου είναι εξής. Okay, το συζητούσαμε και πριν το μάτς. Mm. Ξέρεις το, ότι μετά από ένα 4-0 περνάει στους παίχτες το αυτό, δε, όσο και να τους μιλήσεις, όσο και να τους πεις, όσο και ο οργανισμός και αυτά και παιδιά, και, σου περνάει μια χαλαρότητα. Λέω λοιπόν το εξής, αν ο Νίκολης έπρεπε να το δει διαφορετικά και στο ρίσκο που έβαλε μαζί, okay, δεν το πληρώσε, δεν είχε πρόβλημα με τις κάρτες, το Μαρίν με τον Πινέδα, γενικώς ότι μήπως έπρεπε να το φρεσκάρει λίγο περισσότερο το πράγμα, με την έννοια να δώσει και ένα κίνητρο στους υπόλοιπους ότι μάγκες εδώ, για παίξτε και εσείς λίγο. Δεν λέω να βάλει 11 στους 11 αλλαγές, λίγο να το φρεσκάρει, να δώσει λίγο κίνητρο, να έχει μια καλύτερη εικόνα. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο το έργο ενός προπονητή μετά από 4-0 να πείσει τους παίχτες ότι παιδιά να παίξουμε σοβαρά. Τα λένε, αλλά δεν περνάει στους παίχτες εύκολα. Αυτή ήταν η μόνη μου απορία.
Κοίταξε, θεωρώ για να πάει ο Νίκολιτς παραμονές του παιχνιδιού και να πει ότι η ομάδα θα πρέπει να παίξει με νοοτροπία σαν να χάνει 0-1, σημαίνει ότι κάτι έβλεπε στις προπονήσεις. Για να βάλει επίσης και την κανονική του ενδεκάδα με αυτό το ρίσκο που ανέφερες περί κίτρινης κάρτας, σημαίνει ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα γενικότερο μες στα αποδυτήρια. Το τι είπε όμως ο Νίκολιτς σε σχέση με το πώς συμπεριφέρθηκε η ομάδα του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, σημαίνει ότι το δίκτυο ήταν μπλοκαρισμένο, ότι το μήνυμα δεν πέρασε στα αποδυτήρια. Αυτό εγώ κρατάω δηλαδή, που πρέπει άμεσα να διευκρινιστεί για ποιο λόγο η ΑΕΚ είχε αυτή την εικόνα. Εγώ καταλαβαίνω τα παιδιά που έπαιζαν με κίτρινη κάρτα να μην βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά, να μην παίζουν με την ανάλογη ένταση, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει πρώιμη τελικό γύρο. Και αν η μεσαία σου γραμμή δεν πιέζει και δεν μαρκάρει, δεν θέλει πολύ να γίνει η ζημιά. Και το άλλο στο οποίο θέλω να σταθώ και το μοναδικό δηλαδή που θα έχει αξία, σε ό,τι αφορά την αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας, είναι ότι η ΑΕΚ αρχίζει και δέχεται γκολ από χοντρά δικά της λάθη. Δεν μιλάω τα λάθη τα τακτικά, δηλαδή από τα δύο γκολ που έφαγε στο Βόλο, από τα δύο γκολ που δέχτηκε στο Περιστέρι και από τα δύο γκολ που δέχτηκε εχθές, που μαζεύτηκαν αρκετά δηλαδή αυτά η εξάδα γκολ, τα τέσσερα είναι χοντρά ατομικά λάθη. Εξαιρώ τον γκολ του Μίτογλου, που είναι η τακτική συμπεριφορά, και ξέρω και το πρώτο γκολ του Γιώσιφοφ εχθές, που πάλι ήταν θέμα τακτική συμπεριφορά. Αυτό τώρα που γίνεται από το Ρότα πάλι.
Ναι, που και στο Μίτο που λες ότι.
Ναι, αλλά δεν το βάζω ω ατομικό λάθο, το βάζω ω τακτικό.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι,
δεν υπάρχει γκολ χωρί λάθο.
Ναι,
πρέπει
okay,
να γίνει κάτι
ναι,
εξαιρετικό.
Ναι.
Απλά λέω για τα χοντρά ατομικά λάθη. Δηλαδή, στο Βόλο ήταν του Ρότα που δεν ξέρει τι να κάνει με την μπάλα στα πόδια μόλι κλείστηκε και του πήγε το χέρι. Στο Περιστέρι είναι πάλι λάθο εκεί που δεν τρέχει ο Ρότα. Προτού κατέβει μπάλα να κλείσει τον νόμο του Σαμί που κάνει το σουτ και όποιος άλλος παίκτης μπορούσε εκεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και χθες ο Ρότα αυτό που κάνει. Δηλαδή έχεις βρει την μπάλα. Καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να στείλει την μπάλα στο πόδι του επιθετικού για να τη βγάλει out. Μα δεν έχει νόημα, πέτα την μπάλα κόρνερ. Και δέχεται η ΑΕΚ ένα γκολ που πραγματικά θα μπορούσε να τη βάλει σε μπελάδες. Γιατί όταν πια έχεις το 0-2. Βλέπεις ότι το πράγμα μπορεί να στραβώσει. Γι' αυτό έφερα εγώ το παράδειγμα της Φιωρεντίνα με τη Γιαγκελόνια. Πώς η Φιωρεντίνα είχε κερδίσει την Πολωνία με 3-0 και έγινε 0-3 και πήγε παράταση. Και θεωρώ ότι αυτό προβλημάτισε πάρα πολύ τον Νικολίτς, που ενώ είχε σηκώσει Ζήνη, Περέιρα, Καλοσκάμι και έκαναν προθέρμανση μέχρι την τελευταία στιγμή, βλέποντας την κατάσταση στην οποία ήταν η ομάδα, δεν θέλησε να την πειράξει αυτό που είπε και στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, μην βάλω κάποιον και γίνει η στραβή. Και μπλέξουμε άγρια. Οπότε πάμε έτσι όπως είμαστε, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αλλά ο τρόπος που δέχεται η ΑΕΚ τα γκολ στα τελευταία παιχνίδια, σαφέστατα είναι ένα θέμα που πρέπει να προβληματίσει πολύ σοβαρά τον προπονητή της ΑΕΚ.
Και λογικό ήταν.
Αλλά επειδή κάποια στιγμή, αυτό και το κλείνω, μιλούσαμε, συνάντησα έναν άνθρωπο μέσα από την ομάδα και κάναμε μια κουβέντα και κάποια στιγμή του λέω συγχαρητήρια για την πρόκριση. Γυρίζει, κοιτάζει το ρολόι και μου λέει: η ώρα είναι 11:30, είσαι ο πρώτος που μου δίνει συγχαρητήρια. Δηλαδή ήταν τέτοιο το κλίμα και μέσα στην ομάδα
που
πραγματικά νόμιζε ότι η ΑΕΚ έχει αποκλειστεί. Έτσι. Αλλά αυτό θα το καταλάβουν όλοι από την επόμενη μέρα. Το ίδιο και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος θέλει να δει μια προσπάθεια που έλειψε πολύ, είδε ένα πολύ κακό
πρώτο ημίχρονο.
Αλλά πλέον
και
σε σελίδα
πάω γήπεδο, σου λέει ο άλλος πάω γήπεδο. Δεν πήγα τώρα για να πανηγυρίσω το 04. Ναι. Πήγα να δω την ομάδα μου να παίξει μπάλα.
Πρέπει
να το καταλαβαίνουν και οι παίκτες αυτό.
Να βλέπουν και μέσα στην ομάδα τη διαδρομή, δηλαδή το πώς ξεκίνησε
η ΑΕΚ. Ο κόσμος δεν ξεχνάει
τα καλοκαιρινά προκριματικά, όχι μέσα στην ομάδα.
Το λέω για όλους τους παίκτες, για όλες τις ομάδες, ότι αυτός που πηγαίνει στο γήπεδο δίνει εκείνη την ώρα τα χρηματάκια του.
Δεν λέω για τον κόσμο.
Ότι πρέπει να το σκέφτονται οι ομάδες.
Όσοι είναι μέσα στην ομάδα που μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάπως να τους πήρε από κάτω η εικόνα ή η γιούχα ή οτιδήποτε, που ήταν αποτέλεσμα ενός ξενερώματος για τη συμπεριφορά της ΑΕΚ, πρέπει να θυμηθεί που ήταν η ομάδα όταν είχε αφετηρία το καλοκαίρι και που έχει βρεθεί πρώτη στο πρωτάθλημα και στα προημιτελικά ευρωπαϊκές διοργάνωσης.
Απλώς λες ότι σαν φίλαθλος, γιατί αυτό μπορεί να το ξαναβρεις προς
τα σύνορα.
Αυτό
ναι,
το
βέβαια.
Βόλο, το Περιστέρι.
Να το πω διαφορετικά.
Το χθεσινό.
Άμεσα, την Κυριακή ΑΕΚ με Κηφισιά, στο ίδιο γήπεδο πρέπει να είναι πολύ καλύτερη. Γιατί αν έχει ανάλογη συμπεριφορά θα μπλέξει.
Λογικά θα είναι καλύτερη με την έννοια ότι ξέρεις, θα μαζευτεί που λέμε.
Λοιπόν,
το πράγμα.
Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
Έχουμε τίποτα άλλο από Ράγιο, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Τα πεσκή για τη Ράγιο.
Θα έχουμε χρόνο.
Μεγάλη Πέμπτη.
Θα έχουμε χρόνο.
Μεγάλη Πέμπτη και Πέμπτη μετά το βάσκα σε μια εβδομάδα τα δύο παιχνίδια. Γιατί για να ξέρει και ο κόσμο. Ωραία, το κλείσαμε. Δεν πάμε τώρα.
Ο Ολυμπιακό υποδέχεται τη Λάρισα.
Ναι.
Την Αελνόβη δηλαδή.
Έχει
με τα γραφικά.
Έχουμε άλλα θέματα. Λοιπόν,
τι για το Καραϊσκάκη.
Όχι, και για το Καραϊσκάκη. Πολλά πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι.
Για το αγωνιστικό, γιατί είμαστε Παρασκευή.
Ναι. Καταρχάς, καλό χθες στην περίπτωση που πάρει ο Ολυμπιακός το ποτάσμα πάντα. Καλό που έκανε χθες η Σαχτάρ αυτή την ήττα, γιατί η μοναδική ομάδα σε αυτή την περίπτωση που μπορεί να τον απειλήσει για την απευθείας πρόκληση στο Champions League, αν επαναλαμβάνω πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, είναι η Σαχτάρ. Οι άλλες ομάδες είναι εκτός. Η Σαχτάρ τώρα λοιπόν με αυτό το αποτέλεσμα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κάνει μόνο νίκες από εδώ και πέρα.
Και να πάρει το conference μόνο με νίκες.
Νομίζω θέλει και το conference μόνο με νίκες. Νομίζω στο συνολικά. Οπότε αυτό είναι καλό. Ένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε όμως τα θέματα του αγώνα με τη Λάρισα. Περιμένουμε περισσότερο όμως αύριο, Γιάννη, αλλά και την ώρα λίγο πριν τον αγώνα, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Μεντιλίμπαρ σε ό,τι αφορά αυτό το πρόβλημα που έχουν πολλές ομάδες, δηλαδή που έχουν αρκετούς παίκτες στο όριο των καρτών. Γιατί είναι το εξής, ότι είναι, σου λέει, 6 μάτς μετά τα play-off. Δεν είναι πολλά, δεν είναι πάρα πολλά. Και ειδικά κάποιους, όλες οι ομάδες τους θέλουν να είναι μέσα.
Και στα play-off σβήνουν, το θέμα είναι να αποφύγεις τώρα.
Αυτό λέω, ναι. Αυτό
να μην χάσεις παίκτες στην
πρεμιέρα. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ έχει τη λογική, ότι συνήθως δηλαδή, ότι πιστεύει τους παίκτες, δεν το κάνει δηλαδή αυτό. Οπότε από αυτήν την έννοια μπορεί να βάλει πάλι και τον Ελκάμπη κανονικά. Το λέω γιατί είναι ένας παίκτης που είναι στο όριο καρτών. Σίγουρα έξω είναι ο Ρέτσος που είναι τιμωρημένος. Λογικά θα μείνει έξω ο Έσε, που και αυτός είναι στο όριο, αλλά έχει και το πρόβλημα, πρόκειται από τον τραυματισμό του. Και επιστρέφει ο Μπρούνο. Οπότε ένα θέμα είναι να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής του Ολυμπιακού για τους παίκτες που είναι στις κάρτες. Κυρίως θα παίξει όπως είναι ο Ελκάμπη. Και λίγο στο χαφ, γιατί είναι και ο Μουζακίτης, είναι ο Σιπιόν, είναι ο Έσε, είναι και η Καρτία, το θυμάμαι αυτό, το τσεκάρω. Οπότε εκεί κάποιος θα δείξει, είναι και πιο επίφοβη η χαφ, και η κεντρική χαφ και η αμυντική είναι πάντα πιο επίφοβη να πάρουν μια κάρτα και να χάσουν
το επόμενο. Άρα το θεωρείς πιθανό να γίνει διαχείριση από τον Μεντιλίμπαρ, ε?
Δεν είμαι βέβαιος.
Ως ένα βαθμό.
Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Γενικά ο Μεντιλίμπαρ, τώρα που υπάρχουν ένα παιχνίδι τη εβδομάδα που βγήκε ο Ολυμπιακός από αυτή τη διαδικασία των συνεχόμενων αγώνων. Γενικώς από αυτό που μας είχε δείξει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα, ο Μεντιλίμπαρ, είναι ότι κάνει τη διαχείριση, βάζει μια ενδεκάδα, πολύ λίγες αλλαγές. Εμπιστεύεται μια ενδεκάδα τελείως, προχωράει. Να πω επίσης ότι επειδή δεν δόθηκαν τελικά, ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με τη Λάρισα, γιατί πάντα δίνει όταν παίρνει εισιτήρια εκτός έδρας, αλλά υπήρχε απαγόρευση της αστυνομίας, ότι έχουν μείνει 700 εισιτήρια, χθες είχαν μείνει 700 εισιτήρια για τον κόσμο. Και ξέρεις, με τη Λάρισα δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό, Γιάννη. Εάν γίνει όπως πάει να γίνει το Καραϊσκάκι και φύγει ο Ολυμπιακός δηλαδή από τη νέα σεζόν να παίξει στο ΑΚΑ, γιατί ακόμη αυτό περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά διαρκείας που ξέρεις στα play-off ο κόσμος θα πηγαίνει μετά διαρκείας, επειδή θα είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια στα play-off τα ελεύθερα, είναι η τελευταία ευκαιρία για κάποιους ενδεχομένως να δουν τον Ολυμπιακό πριν να αλλάξει το Καραϊσκάκι, ενώ πριν να αλλάξει για τον αγώνα με τη Λάρισα. Γιατί στα play-off θα πηγαίνουν, τα διάρκεια θα πηγαίνουν 20 και. Είναι πιο λίγα τα εισιτήρια που μένουν για τον κόσμο.
Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν παραχωρούν τα διαρκεία τους ενώ έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Γιατί στα περισσότερα πηγαίνουν.
Γιατί δίνει αυτή η παράξενη εικόνα. Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν μετράει προσέλευση. Ναι, μετρά το άδειο καρεκλάκι που είναι πληρωμένο.
Ναι. Λίγα είναι τα εισιτήρια που μένουν.
Ναι, υπήρχαν αρκετές εικόνες που έλεγες sold out και ήταν άδειο.
Ήταν άδειο αν έβλεπες δεξιά που μπορεί να είναι 50 οπαδοί του Πανσεραϊκού, λέω παράδειγμα.
Απέναντι.
Απέναντι είναι λίγα όμως. Σχέση με παλιότερα είναι λίγα, πίστεψα. Παλιότερα υπήρχαν πολύ περισσότεροι που δεν πήγαιναν. Πήγαιναν όμως στο ντέρμπι και στην Ευρώπη. Τώρα πηγαίνουν περισσότεροι.
Θα είχαμε καλύτερη εικόνα αν ο Ολυμπιακός δεν είχε προσελεύσει.
Γιατί δίνει το εξής κίνητρο. Και είναι σωστό αυτό που λες να το παραχωρείς. Συγγνώμη. Δίνει το εξής κίνητρο, έτσι. Ότι σου λέει για να έχεις το δικαίωμα της έκπτωσης του χρόνου, πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό αγώνων που θα έχεις χρησιμοποιήσει το διάρκεια. Αλλιώς, επειδή έχω πολύ κόσμο που περιμένει, γιατί είναι πάρα πολύ κόσμο χωρίς διάρκεια φέτος, θα του δώσω αλλού.
Ναι.
Και αυτό είναι σωστό, γιατί είναι και αυτό που λες. Και η προσέλευση, δηλαδή το ποιος είναι στο γήπεδο. Αλλά η αλήθεια είναι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι περισσότεροι. Mm. Πολύ περισσότεροι φέτος που πηγαίνουν στο γήπεδο και στα μη εμπορικά παιχνίδια. Τώρα στα υπόλοιπα, πολύ γρήγορα να πω. Χθες βγήκε ένα ρεπορτάζ ακόμη. Και μια και το συζητούσαμε για τον Άμραμπατ. Όχι ότι είναι καινούργια
ναι.
Καινούργιο όνομα, έχει ξανααναφερθεί. Ο Άμραμπατ, να θυμίσω ότι ανήκει στη Φενέρ. Η Φενέρ θέλει να τον δώσει το καλοκαίρι. Είναι μια από τις περιπτώσεις που έχουν τεθεί υπόψη του Ολυμπιακού.
Ο οποίος παίζει στην Πέτης, έτσι. Τον είδαμε
και αυτό τον είδαμε χθες. Ναι. Και καθόμουν και τον έβλεπα και όντως είναι πολλές φορές που είναι ένα κέντρο μόνο σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί και αυτός είναι μεγάλος. Πια 34 έχει φτάσει, νομίζω. Άμραμπατ, ναι. Αλλά έχει φοβερή ποιότητα όμως. Αμπέκτης και. Διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά το κορμί του. Και θυμίζω ότι ο αδελφός του που πέρασε από τα μέρη μας,
ο Νορντίν, Νταμπλούκος.
Ναι, ήταν πόσο έπαιξε Γιάννη, μέχρι πόσο, 37.
Και παίζει ακόμα.
Ναι,
38 στα 38. Εδώ. 38 ναι. Ναι.
Έκανα άλλο 29 στα 30.
Είναι με ξάφνιας και λέω,
ναι, έτσι,
αφού είναι ο μικρός αδερφός
ναι,
του.
Ναι, του είχα ναι, είχα την αίσθηση ότι είναι 30, μια χαρά ηλικία.
Αφού τώρα παρένθεση, όταν ρωτούσαμε τον Νορντίν κάποια στιγμή σε μια πτήση, ναι. το 23, ναι. Το αριθμό αν ήταν για Αμβέρσα ή για Ζάγκρεπ, και κάτι έτσι κάναμε μια χαλαρή κουβεντούλα και λέμε: ο αδερφός σου πότε θα έρθει να παίξει δίδυμο στην ΑΕΚ? Έλεγε 5 years, 5 χρόνια.
Πότε το είχε πει αυτό, πριν πόσα?
Το 23.
23-26.
Ναι, γιατί σου λέει σε τέτοια ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Άμα θέλει να παίζει τα καλά πρωταθλήματα.
Ήταν ακόμη United. Εντάξει.
Αλλά μετά δεν ξέρει.
Ναι, ποτέ δεν ξέρει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια περίπτωση που έχει τεθεί υπόψη του Ολυμπιακού. Θα δούμε αν μπορεί να προχωρήσει και αν θα έχει συνέχεια. Του Φορτούνη, μην τα ξαναλέμε, έχει κλειδώσει από τη στιγμή που αποφάσισε να γυρίσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει κάπου αλλού, ούτε ο Ολυμπιακός να τον αφήσει κάπου αλλού. Για τον Πυρόλα που υπάρχουν δημοσίευματα, θα δούμε σήμερα αν θα είναι και στις κλήσεις Εθνικής Ιταλίας για πρώτη φορά. Θα είναι σημαντικό για τον ίδιο να κληθεί. Οπότε τα μεταγραφικά όλα αυτά είναι πολλά γύρω-γύρω, αλλά ακόμη σε επίπεδο φημολογιών. Ο Ολυμπιακός θα πάρει χαφ, μια και μιλούσαμε για τον Άμραμπατ. Αν θα πάρει τον Άμραμπατ ή κάποιον άλλο, θα το δούμε. Αυτά.
Και πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει παιχνίδι στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Σαν πρόβα τελικού είναι αυτή για τον τελικό του κυπέλου με τον ΟΦΗ 25 Απριλίου. Και έχουμε τον Γιώργο Μίνο κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Έλα Γιώργο.
Καλημέρα σας παιδιά. Άκουγα τον Γιάννη προηγουμένως για τις ομάδες που υπάρχουν, ότι είναι μεγάλο επίπεδο αυτές
και
τις ομάδες.
Και τι ζηλεύεις?
Δεν ζηλεύω, η ΑΕΚ θα φτάσει.
Θαυμάζει, δεν θαυμάζει. Μακάρι, ρε Γιώργο μου.
Η ΑΕΚ θα φτάσει στον τελικό.
Από το στόμα σου, μη μου το χαλά, πήγε να πει ημιτελικό. Τελικό. Από το στόμα σου, ποιο το θεωρεί το αυτή.
Έχοντας απέναντι την, αφού θα περάσει την Μαγιακή Μαδρίτη, θα παίξει με την Μάιντ ή την
Στρασβούρ.
Ναι.
Άρα
τελικό με ποιον είναι τελικό.
Στο τελικό.
Ο τελικός θα είναι μεταξύ τη Σακτάρ πρώτη επιλογή και δεύτερη. Η αντίπαλο τη, ποια είναι
η Αλκμαρ. Η Αλκμαρ είναι τώρα.
Νομίζω ότι η Σακτάρ έχει τι περισσότερε πιθανότητε. Αλλά πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα περάσει. Εχθέ νομίζω ότι η ΑΕΚ είχε αλλού το μυαλό τη.
Θα μα πει για τον ΠΑΟΚ. Θα μα κάνει ανάγκη.
Εμένα μου αρέσει να βγαίνει το ρεπόρτερ και να μιλάει την ΑΕΚ.
Δηλαδή
κάπου το απολαμβάνω.
Δεν ξέρω τα συγχαρητήρια τη ΕΠΟ τα είπατε. Συγχαρητήρια τη ΕΠΟ.
Καλά, βεβαίω θα τα δώσει συγχαρητήρια ΕΠΟ. Δεν τα δώσουν, τι θα δώσουν.
Ναι, έδωσε συγχαρητήρια.
Πάμε στον ΠΑΟΚ, Γιώργο.
Ναι. Αν έχουμε φτάσει να αποτελεί είδηση.
Γιώργο μου, είναι και 48, έχουμε 11 λεπτά και πάμε και στον Άρη. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Έλα, πάμε να φτιάξουμε την κομπούλα.
Γιατί είναι η είδηση που ήταν τα συγχαρητήρια τη εποχή. Είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο για να φτάσει στην έγκαιρη θέση.
Γιατί μα κάνει. Μα πάντα δίνει η ΕΠΟ συγχαρητήρια και η Super League δίνει σε όλες τις ομάδες. Πάμε παρακάτω, πάμε. Πάμε, τι περιμένουμε. Ναι.
Φαίνεται άμα τα δίνει στην ΑΕΚ από την
Ελλάδα. Μην του λες και εσύ.
Όχι, λοιπόν.
Τα ήθελες Γιωργάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται ενώψη του
αγώνα. Είδε τι ωραία που τα λες. Ναι.
Μπορεί το Κένι και Αντρίγια, νομίζω όπω και εσύ είπε προηγουμένω.
Ο Κένι.
Τάψε, να εωρείτε, τάψε. Να εωρείτε.
Μα κάνε να μα πει και για τον ΠΑΟΚ κάτι.
Εωρούνται, ξέρει.
Πάμε τώρα, ο Κένι, τι έλεγες για τον Κένι?
Ο Κένι και ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς θα ξεκουραστούν έτσι ώστε από θεραπεία, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για τα play-off. Τα play-off είναι το παν για τον ΠΑΟΚ. Μετά ένας μήνας έχει για να ξεκινήσουν υποχρεώσεις για το κύπελο, για τον τελικό. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τα play-off. Play-off που ξεκινάνε 4 με 5 Μαΐου, δεν ξέρω μετά.
Απριλίου.
Ναι, Απριλίου, δεν ξέρω αν μετά. Έχει διακοπή ή όχι, γιατί έχει 18.
Έχει άλλη μία αγωνιστική την Κυριακή του Θωμά.
19.
Και είναι μετά ο τελικός του κυπέλου 25 Απριλίου.
Ναι, εκεί έχει διακοπή. Ναι, έχει διακοπή.
Ναι.
Λόγω της ΑΕΚ, αν έχει διακοπή λόγω της ΑΕΚ, γιατί θα είναι 6 παιχνίδια. Αν η ΑΕΚ θα αγωνιστεί, οπότε ο αντίπαλος θα παίξει με την ΑΕΚ, θα πρέπει να αναβληθεί.
Άμα πάει ημιτελικά, θα δούμε τι θα κάνει ο Νικόλιτς.
Εντάξει, μάλλον θα αναβληθεί.
Δεν ξέρω τι να σου πω.
Λοιπόν, ετοιμάζεται, είπαμε, πάω και αυτός ο κόσμος θα πάει, θα μεταφερθεί στο Βόλο. Το παν είναι η νίκη απέναντι σε μια ομάδα που κάνει πολλές ζημιές. Χρειάζεται σοβαρότητα, προσοχή. Και νομίζω ότι χωρίς τον Ιβανούση, τις οποίες θα κτίσει την πίτη της τιμωρίας του, ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι αυτό στο Βόλο να τελειώσει, θέλει με νίκη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Και να πάει με... πρώτο στη βαθμολογία σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες που διεκδικούν το τίτλο.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το έλεγα χθες και με τον Γιάννη τον Βοητσίδη, εκτός έδρας, το τελευταίο καιρό βέβαια είχε ντέρμπι, είχε και συνεχόμενα μάτς, είχε και απουσίες, αλλά εκτός έδρας έχει μία νίκη στα 4 τελευταία. Αυτή με την Κηφισιά. Βέβαια είχε 2 ντέρμπι, είχε Ολυμπιακό ΑΚ, είχε και Άρη, είχε και Λάρισα όμως.
Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε
μία σπέντε πλάκα. Μία σπέντε.
Που έπεσαν Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή και απόλυσαν βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ αυτό το είχε συνέχεια, 1,5 μήνα κιόλας.
Με τη Λάρισα περισσότερο του στοίχησε. Ήταν ένα ντέρμπι κιόλας. Λέω ότι με τη Λάισα του στήχησε αυτό που λες.
Εντάξει. Και με τον Ολυμπιακό σου στήχησε ένα παιχνίδι που έφερε ισοπαλία.
Εντάξει, με τον Ολυμπιακό σαν τέρμι, με τον Ολυμπιακό, με τον Άρη. Οκ, είναι μέσα στο παιχνίδι. Με τον Άρη. Με τον Άρη, 0-0.
Το Λεβαδιακό δεν έφερε ισοπαλία ο Ολυμπιακό.
Ρε, για τον ΠΑΟΚ τώρα λέμε, εκτός έδρας τα τελευταία του παιχνίδια, τι έχει κάνει.
Εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ έχασε βαθμούς εκτός από
τώρα, τον τώρα, όχι, όχι παλιά, τώρα, τα τέσσερα τελευταία. Με τη Λάζα, έτσι, με τον Ολυμπιακό, τον Άρη και την Κηφισία, τέσσερα, μια νίκη έχει. Εκτός να κάνω λάθος, όχι, δεν κάνω λάθος, αυτά είναι τα μάτσα. Ναι, για πες.
Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη βαθμολογία και με νίκη θα ξεκινήσει τα play-off, επαναλαμβάνω, με την κλήρωση περιμένει 24 του μήνα. Όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και η ΑΕΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Νομίζω ότι εκεί η κλήρωση θα δείξει ναι. πολλά για τον τρόπο προετοιμασία. Ναι. Ο Μάρο έτσι έδωσε μα προετοιμασία.
Τι εννοεί δηλαδή.
Θα ξεκουραστούν γύρω στις 3-4 μέρες.
Τι εννοεί δηλαδή η κλήρωση θα δείξει δηλαδή, στην προετοιμασία. Δηλαδή, αν παίξει με τον Ολυμπιακό ή με την ΑΕΚ.
Αν ποιον αντίπαλο παίζει.
Ναι, αυτό λέω. Όχι, τι, γιατί τι θα αλλάξει αν παίξει με τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό. Αυτό εννοώ.
Όχι, έχει ρωτάω. Αξία αν θα παίξει έξω, αν θα παίξει ναι. μέσα.
Όχι στην προετοιμασία που είπε τι ρόλο παίζει.
Η προετοιμασία εννοείται ότι, εννοώ ότι ναι. θα πρέπει οι παίκτες να ετοιμαστούν μόνο για ντέρμπι. Αυτό εννοώ.
Αυτό λέω. Άρα το πρόγραμμα δεν παίζει ρόλο. Είτε παίζει με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ίδια προετοιμασία θα κάνει. Για ντέρμπι.
Αν παίξει έξω πρώτη αγωνιστική, όχι, παίζει σημαντικό ρόλο.
Ντέρμπι είναι Γιώργο, όλα σου όριο.
Παίζει σημαντικό ρόλο, το ξέρει πολύ καλά. Α αυτά. Μάνα, τα ξέρεις τόσα χρόνια.
Ρε τι έχουμε πάθει. Γιώργο μου, ωραία, έχουμε τίποτα άλλο.
Ο Γιάννης δεν μιλάει. Ο Γιάννης δεν
μιλάει. Ο Γιάννης κοιτάει πώς παίζει Ράγιο. Κοιτάει κάτι πινακάκια βλέπω. Κάτι πινακάκια βλέπω στο τέτοιο και τα λοιπά. Κάνει ανάλυση από τώρα.
Από τη Μαδρίτη δεν εντάξει πρόβλημα.
Τα πάμε. Τα πάμε. Να πάμε και στο... Λοιπόν... Έγινε Γιώργο μου, καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη γιατί και το ρεπορτάζ του Άρη έχει ενδιαφέρον. Ο Άρης ο οποίος ψάχνει μια νίκη. Η πλάκα είναι ότι εάν κάνει ισοπαλία με τον Όφη, Γιάννη, και μπαίνει σίγουρα στα play-off, ό,τι και αν γίνει στα 5-8, και θα έχει τα μισά αποτελέσματα 13-26 στο ποτάμι ισοπαλία.
Στην ισοπαλία.
Ναι, ναι, είναι
πόσο διαφορετικά
είναι,
θα ήταν.
Είναι φοβερό ρεκόρ.
Αν κάποιες από αυτές τις ισοπαλίες ήταν νίκες.
Καλά, προφανώς. Αλλά και πόσο διαφορετικά θα ήταν και ήττες. Λοιπόν, okay. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλημέρα.
Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Το ερώτημα είναι πόσες από τις ισοπαλίες θα έπρεπε να ήταν νίκες με
βάση
την εμφάνιση της ομάδας.
Ή και πόσες ήττες, ας πούμε, για παράδειγμα.
Μπορώ να σου πω τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό στο Χαριλάου.
Ναι.
Μπορώ να σου πω τον αγώνα με την Κηφισιά, όπου επίσης έκανε φάσεις.
Που ίσως ήταν το πιο παραγωγικό του.
Μπορώ να σου πω ότι με τον Αστέρα Τρίπολης το Χ αδικούσε τον Αστέρα με τις ευκαιρίες που έκανε, όπως αδικούσε και τον Πανσεραϊκό το Χ της περασμένης εβδομάδας με τις ευκαιρίες που έκανε αυτός. Άρα αν δούμε αντικειμενικά την...
Πάνω κάτω λες δηλαδή μία ή άλλη περίπου.
Το πάνω κάτω ο Άρης έχει πάρει αυτό που του αξίζει να πάρει. Δεν άξιζε κάτι παραπάνω.
Ναι, και πρέπει να κάνω και άλλη κουβέντα. Δηλαδή, πόσα μάτσα κέρδισε ενδεχομένω ή τα έχασε και θα μπορούσε να είναι ισοπαλία. Μου έρχεται στο μυαλό το μάτσα με τη Λάισα.
Όπου
ήταν στι καθυστερήσει, δέχτηκε τον κόλ και στι καθυστερήσει το βάλε κιόλα ο Άρης.
Ναι. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Ο Άρης φέτος έχει σε 8 ετία αρνητικό ρεκόρ συγκομιδή πόντων, αρνητικό ρεκόρ παραγωγή τερμάτων, τι περισσότερε ισοπαλίε. Σε ποτάσμα 14 ομάδων, 12 ισοπαλίες είχε και πριν από 5 χρόνια, όταν οι ομάδες ήταν 16. Ίσως 18 ομάδες, 16 ομάδες και πάλι 12 ισοπαλίες. Άρα ήταν οι περισσότερες οι αγωνιστικές. Θέλω να πω δηλαδή ότι αντικειμενικά, αν το δούμε και με βάση την εμφάνισή του και με τους παίκτες που πήρε και με τους τραυματισμούς που έβγαλαν, δεν άξιζε να πάρει κάτι περισσότερο. Αυτό που πραγματικά αξίζει παίρνει. Γιατί υπήρξαν παιχνίδια στα οποία θα μπορούσε να είχε νικήσει, αλλά και σε άλλα που θα μπορούσε να είχε χάσει. Yeah, ας πούμε τον Παναθηναϊκό ήρθε ισόπαλος, αλλά στο τελευταίο 15 λεπτό ο Παναθηναϊκός έκανε πόσες ευκαιρίες στο Γκράνης Βικελίδης.
Βασίλη, τι περιμένω τώρα στο μάτς με τον Όφη.
Τι περιμένουμε. Αν τελικώς θα παίξει 4-4-2 Γρηγορίου, σε ένα σχήμα που για μένα δεν είναι τόσο αποδοτικό, γιατί δοκίμασε τον Καντεβέρε με τον Μωρό στην κορυφή της επίδεσης, με Γκαρέ και Δόνη στα πλευρά. Χόγκλα και Ράτσι στον άξονα, Ροζ Φαμπιάνο στο ιδίο στόπερ, Φατιγκά και Φρίντεκ οι δύο πλάγοι, γιατί δεν παίζει ο Μεντίλ.
Ναι.
Για μένα δεν είναι τόσο εύκολο να ανταποκριθεί σε αυτό το στυλ παιχνιδιού.
Ίσως περισσότερο με Αλφαρέλα. Εντάξει, δεν ξέρω αν ανοίξει το μυαλό σου.
Τον είδαμε και τον Αλφαρέλα.
Ναι, τον είδαμε τον Πασαρικό.
Αλλά
λέω σαν σου λούπι τώρα Κατεβέρε Μωρόν, περισσότερο Αλφαρέλα με Μωρόν ή Κατεβέρε.
Εγώ πρόσεξε να δει τώρα. Να βάλει τον Πέρεθ δεξιά, ο Πέρεθ δεν παίρνει τίποτα από τον Πέρεθ, αλλά από την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια να παίξει με δύο παίκτες στον άξονα. Απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με τρεις και η οποία χαρακτηρίζεται για την ικανότητά της στο παιχνίδι μετάβασης, δηλαδή στο επιθετικό transition. Δηλαδή σε αυτό το δεχόμενο να παίξει.
Εκεί να θέλει να παίξει και με δύο φορ. Για αυτό το λόγο, γιατί παίζει με τρεις ο αντίπαλος.
Ναι, ναι, αλλά πρέπει να σε βοηθήσουν οι Μέση.
Εννοείται.
Τα στόπερ να ανεβαίνουν ψηλά.
Ο Ράτσις ανεβαίνει. Εντάξει, οκ, ανεβαίνει λίγο. Είναι πιο...
Όχι, τα στόπερ πρέπει να ανεβαίνουν ψηλά, να μην τρέχει αποστάσεις. Τακτικά ο Άρης φέτος δεν τα έχει πάει τόσο υπέροχα για να μπορέσει. Και το 4-4-2, όσες φορές το έπαιξε, δεν έκανε και κάτι. Το έπαιξε με την Κηφισιά, χωρίς να. Με Κουαμέ και Κατεβέρε, οι οποίοι δεν ήταν τόσο δραστήριοι. Το έπαιξε με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Στο 1-0 που Άρης δεν έκανε φάση. Το έπαιξε στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Άρης 1-1 και πάλι δεν έκανε φάση. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι,
ότι δεν έχει βγει στην πράξη.
Επιθετικά δεν του έχει βγει το 4-4-2 και δεν είναι και τον άξονα για να.
Και τι να κάνει, να φάει ένα φόρ και να βάλει ποιον επιπλέον μεσοεπιθετικό, τον Πέρεθ.
Αναγκαστικά πρέπει να πάει. Τώρα θα είναι ο Πέρεθ, θα είναι ο Γιαννιώτας, δηλαδή ο Δόνης αριστερά, ο Γκαρέπ μπροστά από τους Ράτσις και Χόγκλα.
Και να βάλει πιο μέσα τον Γκαρέ, δηλαδή να με τον βγάλει από τα πλάγια.
Και δεξιά ο Θεός και η ψυχή του. Γιατί και ο Γιαννιώτας βέβαια δίνει περισσότερα πράγματα σε σχέση με τον Πέρεθ.
Εντάξει, και το δοκάρι
σου αρέσει. Όχι, συνολικά μπαίνει, δεν λέω για τις φάσεις.
Και ενώ ξεκίνησε πολύ καλά ο Πέρεθ. Για να τα λέμε όλα. Δηλαδή, εγώ τον είχα δει στα πρώτα παιχνίδια και λέω: ωραίο παίχτη τσίπησε.
Άστοχα. Στα πρώτα παιχνίδια ήταν καταπληκτικό.
Ναι, δηλαδή έλεγα ότι ωραίο παίχτη πήρε ο Άρης. Δηλαδή, μου άρεσε πολύ. Ναι, και τα πασίματα τη μπάλα.
Και... για αυτόν τον λόγο τον περιμέναμε κιόλα. Ναι. Και λέγαμε ότι θα κάνει τη διαφορά ο Πέρεθ.
Διάρκεια.
Αλλά ήταν μόνο τα πρώτα παιχνίδια. Διάρκεια δεν είχε ο Πέρεθ. Τώρα ο Άρης είναι στα playoff και με χ. Και με ήττα είναι στα playoff.
Καλά
τώρα...
και με. Κοίταξε, να πούμε στον κόσμο. Εάν δεν κερδίσει και η Φυσιά και αν δεν πάρει βαθμό ο Βόλος απέναντι τον ΠΑΟ.
Μα και να πάρει βαθμό, άρεσε 30 βαθμού.
Όχι, όχι, όχι. Λέω ότι συνολικά, εάν θυβεί αυτό που είπα.
Δεν αλλάζει τίποτα, ναι.
Όπως είναι η οχτάδα, απλώς θα δούμε τους σχετισμούς. Πώς θα μπουν ο ένας και με τι βαθμούς κτλ. Που λογικά αυτό θα γίνει, έτσι, για να τα λέμε ορατά. Και η Φυσιά να κερδίσει την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και γενικώς ο Βόλος να πάρει και στο παλιό του ΠΑΟ, το θεωρώ δύσκολο, οπότε.
Αν οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν τη σοβαρότητα που πρέπει, όλα μπορεί
καλά,
να γίνει.
Καλά, εννοείται, εννοείται. Λέω όμως ότι.
Το ποδόσφαιρο δεν βαριέται να διδάσκει.
Όχι, όχι, εννοείται, εννοείται.
Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο να μπει όμως στα play-off. Το θέμα είναι να μαζέψει και τη διαφορά.
Μπορεί να τη μαζέψει με νίκη Άρη και ήττα Λεβαδιακού, μειώνεται.
Με νίκη Άρη πάει 33, ο Άρης, ο Λεβαδιακός μένει 39. Υπάρχει όμως το σενάριο της νίκης του Λεβαδιακού 42, το χ του Άρη 31 και συν 6 ο Λεβαδιακός από τον Άρη.
Ναι.
Υπάρχει αυτό το δεχόμενο. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος, να μπει στα play-off ή να διεκδικήσει την πέμπτη θέση στο ενδεχόμενο που βγάλει
η Γιατί πέσαν πολύ καλός, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, στα play-off ήταν πολύ καλός ο Άρης. Το καθάρισε γρήγορα την πουγάδα που λέμε.
Ναι. Ναι, είχε
ήταν καλός αποτελεσματικός.
Άλλη ομάδα όμως.
Εντάξει, λέω ότι έγινε
άλλη
πέρσι. Ομάδα. Ναι, προφανώς.
Άλλη ομάδα.
Έγινε
άλλη
Βασίλη. Ομάδα. Έγινε Βασίλη μου.
Να είστε καλά, παιδιά.
Καλημέρα. Ευχαριστούμε
καλημέρα,
πολύ.
Βασίλη.
Πάμε, κύριε Γιάννη.
Και βέβαια.
Ναι.
Και βέβαια.
Λοιπόν, εδώ ήταν. Αυτό ήταν και σήμερα το 3-5-2 με Κωνσταντίνο Παλιό στην ρύθμιση των ήχων. Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Γιάννης Αντωνινέος, Παπής Παπάζογλου στα μικρόφωνα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Εμείς το 352 επιστρέφει Δευτέρα πρωί, που θα έχουμε και την τελευταία να πούμε πολλά μετά και την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο.